Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Hoćeš još ovdje da...
Ne, dosta.
Ja svakome pravim onako kako hoće. Bukvalno, ljudi... Kao postavi bilo kakvu, neću kao bilo kakvu, hoću onako kako piješ, šta ti kuvam kafu ako je ne pravim onako kako je ti piješ.
Predrag Slijepčević, čovjek koji je 4 puta pobedio leukemiju.
A, sjećam se svega. Znači, to su stvari koje se ne zaboravljaju. Ja se sjećam bukvalno cijelog tog dana kada je počela frka. Znaš kako, tu ima taj jedan deo koji traje 6 mjeseci pre toga kada meni nešto nije bilo dobro. Ali ja nisam znao šta mi. Jednostavno nisam bio dobar. Međutim, u jednom momentu je meni postalo loše. Ja se nisam dobro osjećao. I 6 mjeseci sam ja proveo, meni su stvarno tada proveli kroz ceo klinički centar i većinom sve vrhunski lekari su me... Stvarno, vrhunski lekari u svojim oblastima su me pregledali, kompletnog. Ništa na meni nije ostalo nepregledano. I nema, sve je u redu. A meni nikako dobro. I tamo negdje u maju sam ja i batalio više da idem, ja sam odustao. 23. 4. juna, žena kaže da sam bio žut, pogled mi je bio izbezumljen. Ja znam da sam se samo znojio i da ništa nisam mogao. I ja odem u urgentni centar potpuno. Računam nešto nije u redu, pa će to sad oni da poprave. Bože moj, mislim, lekari služe za to da nas poprave, zar ne? Odem ja tamo, mi odemo tamo u neku ordinaciju, oni mene tamo nešto pogledaju, pregledaju, pa nešto pričaju, pa sve tako. Pa tu boba mi je bilo čekanja 1-2 sata, ja već poludeo, mam bre ljudi šta se ovdje dešava. Onda je došao jedan, mojih godina, znači tada imao 40-ak i nešto, jedan mladi, nadobudni, ćelavi lekar, onako pun sebe. I on je razgovarao sa tom mojom prijateljicom i oni su to nešto spominjali, moje ostajanje u bolnici. Ja rekao, a mam bre ljudi, pošaljite me kući. I dobro se sjećam njegove rečenice, pošto je ona rekla da li će biti mesta, govorili su o sutra ujutru, a on je u tom momentu rekao, za mene uvek ima mesta. I ta rečenica meni ostala u sjećanju i inače to jeste lekar za koga stvarno uvijek ima mjesta kad on pošalje pacijenta. Doktor Rajić je čuveni u pitanju i on mi je spasio život prvi u nizu lekara koji su posto radili. Ja sam tu noć ostao u urgentnom centru u tom odjeljenju za hematologiju i to je jedna od noći o kojoj ja nisam, evo sad prvi put je spominjem javno, nikada nisam pričao o njoj. Tu je bilo, nas trojice smo bili u toj sobi, jedan sveštenik, on je došao da primi nešto, ja u tom momentu nisam znao šta on to prima, vidio sam da mu daju neku infuziju, on je tu bio 2-3 sata i otišao je. Bio je jedan tip pored mene, ja sam rekao ženi, žena mi je naravno došla umeđu vremenu, donijela mi neku knjigu što ti ja znam da ja imam čime da se zanimam. Ja sam počeo da čitam tu knjigu, nisam baš bio u stanju da čitam, ali sam je čitao. I ovaj treći pored, on je grub i stvarno neprijatan. Ja sam odlučio da jednostavno ne komuniciram sa njim. E sad, kako je to bilo negde, to krenulo oko 5-6 popodne, ja sam tu knjigu pročitao negde do 10-11 i nisam imao šta da radim i u nekom momentu, a ovaj pored mene je i kašljao i krljao i svašta nešto i bogoradio i stalno nešto, stalno neke zamjerke, baš mi je bio onako jako neprijatan, baš gadan čovjek. Ali u jednom od tih momenta, kako sam ja sad gledao u plafon, jer nemam šta da radim, jednostavno nemam šta da radim, dođa ova, on je mene uvukao u priču. I to je jedan od doživlja kojeg ću se rado sećati u životu. Se ispostavilo da je to naš čovek koji je kao arhitekta, bukvalno koji je završio arhitekturu, on je otišao u Beč, tamo negde krajem 60. godina, i bio je kuvar. Voleo je da kuva i voleo je da jede. E, onda smo se on i ja tu našli. I on je meni celu noć pričao o tome gde je bio, opisivao mi predele kroz koje je prolazio. Znači, pričao je o Francuskoj, pričao je o Italiji, najviše o tome. Bukvalno mi je opisivao sela u koje je ulazio, kafane, recepte, znači jela koja je jeo, kako su spremana. To je nešto što je, ja, žao mi je što to nisam snimao, jer to je nešto fenomenalno. Čovek je stvarno se razumeo, ne znam da li je i dalje živ, u kuvanje i neverovatan dar je imao za opisivanje toga. I mi smo pričali negde 4-5 ujutru. Ja o mojim iskustvima, on o njegovim iskustvima i stvarno jedan od razgovora kojih se sećam onako uvek sa osmehom na licu. Sam ujutru prešao, prebacili su me negde, ja nisam imao pojma gde su me prebacili, u neku kliniku. Tamo sam opet bio i sa još dva čoveka u toj nekoj sobi, oni su već bili polumrtvi, ja sam vidio da baš tu nema nešto, ali nisam ja mnogo ni razmišljao o tome, jer ja nisam i dalje znao šta je sa mnom, niko mi nije rekao. Ja sam načuo nešto da su mi slezina i jetra uvećano, jedno 9, jedno 12 centimetara, meni je stomak stvarno bio ogroman, ali ja nisam imao pojma, rekao, ok, doći mi neke lekove, to će bude 5-6 dana, ajde 10 dana, idem ja da radim, imam ja mnogo stvari koje treba da uradim u životu. I onda je došla vizita, u toj viziti je bilo nekoliko što lekara, što se stara, ja tad nisam mogao da prepoznam ko je ko. I tu vizitu naravno nikad neću zaboraviti, jer jeste bila specifična. Oni su došli do tog prvog kreveta, pitali čovjeka kako, on rekao da je dobro, i oni su tu još nešto porazgovarali, oni su prešli na mene, ista stvar. Kako ste, dobro sam, oni su krenuli na latinskom, ništa više, oni mene nisu pitali. Ja sam ostao potpuno zbunjen, jer aman ljudi, o meni se radi, kažete mi nešto. Međutim, ja sam čak nisam ni dobio priliku da pitam, oni su prešli na ovog trećeg. Ja sam pokušavao da shvatim šta se dešava, a nisam htio da budem napadan i bezobrazan pa da sad nešto uskačem, a nemam kad, jer oni jednostavno stalno pričaju, jednostavno nije bilo prilike. I oni su završili sa tim trećim i krenuli da izlaze. Ja u panici, jer niko mi ništa nije rekao, dođa ovo, aman, kažete mi nešto, šta god. Moj život je u pitanju, moje zdravlje. Ja sam sad mislio da je moje zdravlje u pitanju. Mislim, ja baš išao toliko daleko da je moj život u pitanju. O tome nisam, naravno, koji svako drugi nisam razmišljao. Okrenuo se ta doktorka koja je prolazila pored mog kreveta, zastade i pita me da li imam braću i sestre. I ja odgovaram, imam i brata i sestru, a to radimo automatski. Moj mozak za to vreme vrišti šta kog đavola moji brat i moja sestra imaju sa mojom bolešću, to je moja bolest, nisu oni tu, ja ležim. I pokušavam da shvatim šta se dešava, ona je rekla odlično dok sam ja to pokušavao i krenuo da izlazi žena. Vidim ja gotovo, nema, ovo mi je jedina šansa. I ja je bukvalno dobro sećam svojih reči, kažem doktorka, sad ste me malo uplašili. I znao sam da će to da je zaustaviti. To jeste zaustavila, ona se okrenula, sad je posvetila vreme meni. I pite kako to mislite? Pa rekao, kakve veze imaju moj brat i moja sestra sa mojom bolešću? Ona na to mrtva hladna i stopa izgovori, pa zbog transplantacije. Eto, to je šok. Sad to je onako jedan ozbiljan šok, kakav ja ranije nisam doživio u životu. Ja onako u šoku ponovi, kakva transplantacija. Potpuno, to je neverovatno kako mozak u tim nekim momentima ostaje bez nekih tih, nečega što smo mi navikli da je normalno. E, ja tog momenta nisam imao. To je izletelo iz mene, a da, mozak je i dalje razmišljao svemu tome, ali on se bavio tim stvarima, a mene ostavio ovamo samog na cedilu, ja sam bio. Potpuno on je radio nešto svoje, uopšte ga nisam interesovao ja. Ona me je pogledala u ove oko sebe i onda je njih pitala da li je njemu neko rekao. Oni su svi odmaknuli glavom, spustili poglede i ona pogleda u mene i pita me da li vi znate od čega bolujete. Ja rekao ne, niko mi nije rekao. E onda sam doživio pravi šok. Ona je meni rekla da ja bolujem od leukemije, to je da imam leukemiju najverovatnije, da će se znati, to je bila sreda, da će se znati u petak, da se sada radi dijagnoza, i okrenuli su se i otišli. Ja sam ostao potpuno sleđen. To stanje je nemoguće objasniti. Stanje šoka je nešto što nije dovoljno da objasni to u čemu sam ja se nalazio tog momenta. To je bukvalno svaki molekul u mom, ne molekul, svaki atom u mom telu se zamrzao. Ja nisam imao niti osjećanja, jednostavno ništa nije postojalo. Potpuno sam bio sleđen. Ja ne znam koliko je to dugo tako trajalo. Onda sam čuo dekicu koji je bio sa leve strane u krevetu pored mene. Kako, ona, stvarno je bio jako fin čovek i jako smirenim glasom i opuštajućim, jako ohrabrujućim negde bazično i za te smirenosti i svega toga. Kako mi priča da eto to i nije tako strašno, da eto to je bilo 2008. godine, da je on od 2000-te, da mu je otkrivena leukemija i da eto on živi već 8 godina i generalno tako ponekad dođe malo u bolnicu, ali u suštini generalno on i dalje živi i da nije to baš toliko strašno. Sada ono što on nije znao u tom momentu, to je da je moj pokojni džed. E, on je umro od leukemije i ja znam kako se umireo, znao sam već sa 16 godina kako se umirala leukemije i to je nekako i ostalo meni, iako ja nisam tada znao sam da je on umro od leukemije, znao sam da je leukemija jako, jako gadna bolest, znao sam da je često smrtonosna i otprilike kao i svi ostali, eto, znači kao i svaki drugi čovjek, nisam imao pojma šta je leukemija. Ali ta priča tog dekice me je stvarno onako dovela do toga da mi se mozak, ja u šali to kažem, mozak je negde otišao, postavio mi, pobegao i ostavio mi u tom šoku, da se taj moj mozak nekako vratio i ja sam počeo da razmišljam o tome šta dalje, kako dalje, šta da radim, kako da se ponašam, mislim, aman, gotovo, dobio sam smrtnu presudu. Nije još potpisana, znači sad je na apelaciji gore u Vrhovnom sudu, pa ćemo da vidimo u petak, jer ako je leukemija, meni je jasno da mi života nema. kako se čovjek ponaša u toj situaciji. I ja sam tad rešio da trebalo je jedno desetak minuta, zato svo to vreme je dekica pričao, ja sam ga slušao, znači taj svesni deo mene je slušao njega, istovremeno je razmišljao o tome šta da radim, ovaj treći se nije mešao u razgovor. To je tako jedan potpuno neverovatan, jako vredno iskustvo, kao iskustvo kad ne bi pričali o količini bola i patnji koja se proživljava u tom momentu. E, ja sam onda tu rešio da ok, šta god da bude, kako god bude, ja ću sad polako da prvo se stabilizujem, da postanem racionalan. I onda je bilo, šta radimo prvo, idemo, bila je mašina tamo za kafu u holu. Ja sam tada još bio pokretan, mogao sam da ustanem, ok, idem da uzmem kafu, izaći ću napolje, zapalit ću cigaru, pit ću kafu, vidjet ću da se negde osamim i ako budem hteo da plačem zbog moje takve sudbine, sad ću da plačem. Dao sam sebi potpuno dopuštenje da plačem, što inače jako retko radim. I tako sam i uradio. Ja sam izašao, bio lep junski dan. To je bilo negde, ne znam, oko 9:30, onako na vreme već u kliničkom centru, ljudi prolaze tamo ovamo. Ja sam tražio neko mesto gde mogu se osamim, nema mesta. Ali sam našao tamo neku, između klinike za hematologiju i klinike za pulmologiju, ima neka tamo garaža, tu je valjda neki vešeraj, šta li je. Pa sam pored toga našao neki kamen na koji sam seo, nisam ja baš bio zaklinjen, ali baš mi bilo i briga. Sam zapalio cigaru, počeo pijem kafu i rekao, aj Predraže Sepčević, ako ćeš da plačeš, plači sad. I nisam plakao. Najkritičniji momenti, prvo imamo jedan malo duži kritičan moment, to mi je trajao negde 30-ak dana. To je, kad je meni u toj prvoj leukemiji, ja sam bio u stvarno jako teškom stanju i jako su bile male šanse da ja preživim. Već peti dan, iako sam pio neverovatno slabu terapiju, znači jako nežnu terapiju, tako da je ne zovem, ja sam pao u krevet, potpuno, postao sam nepokretan, ja već tada nisam skoro znao za sebe. I negde 30-ak dana je to bilo neko stanje gde sam ja jako malo stvari mi je ostalo u pamćenju, negde 20-ak sati ukupno pamtim, otprilike tako negde. Od tih 30 dana ostalo vreme, ja ne znam gde sam bio, ja se ne sećam ničega. Znam ono što mi je žena pričala, to znam iz njene priče, ali šta se sa mnom dešavalo, to ne znam. Da sam ja imao gomilu nekih komplikacija koje svaka za sebe je dovoljna da ubije i obično ubija. One mene srećom nisu ubile, bilo je nekih 5-6 stvari koje su jako teške i skoro nepreživljive, ali evo ja sam ih sve zajedno preživeo u tom momentu. Tad sam bio 28 dana na morfijumu i jedan deo od toga što se ja ne sećam jeste izazvan, jer su to je morfijum za terminalne bolesnike, da se razumemo, terminalna faza znači pred samu smrt. I oni su meni dali tu dozu morfijuma jer nisu računali da ću preživjeti, nego da mi samo smanje bolove. I to jeste neko vreme koje, pa ne znam, najvjerojatnije da pakao ne može bude baš tako težak. Pretpostavljam, ne znam, još nisam bio u paku, ne znam da ću otići tamo, ali nekako, ja mislim da baš tu neke velike razlike ne može da bude, mislim da je ovo stanje u kome sam ja bio ipak malo teže. Navešću vam samo dve stvari. Ja 25-6 dana nisam stavio ništa u usta, to jest ništa nisam pojao. Ništa. Oni su mene hranili tada infuzijama. Ja sam dobio sve što je potrebno telu, iako sam tada smršao nekih 20 kila. Bukvalno sam vidio svoje rebra. To neću zaboraviti. Znači, posle moje druge terapije ja dolazim kući. Prva stvar koju, bar sam ja radio svaki put, to je kako uđem u kuću, ne znam, eto, popijem kafu, jer tada sam u stanju da pijem kafu, i odmah posle toga idem da se istuširam. U prvoj, čak nisam mogao, ja sam se istuširao sam, ali nisam mogao da se obrišem, toliko sam bio slab. Nisam mogao da izađem iz kadre, nego mi je žena pomogla, a u drugoj sam mogao, bio sam toliko jak da sam mogao da izađem iz kadre, stao sam ispred ogledala i onda sam video svoja rebra. Gledao sam potpuno zaprepašćen i počeo sam da se smejem. Žena utrčava u kupatilo, ne zna šta se dešava. A ja dok sam gledao ta svoja rebra, znao sam da moram da uradim nešto. Znači, imao sam poriv da plačem i da se smejem. Između ta dva poriva ja sam odabrao ovaj da se smejem. I tako sam i uradio. I ostala mi je ta slika, ja vidim ta svoja rebra i dan danas. Bilo je tu jako, jako teških momenata. Ono što je suštinski, ja mislim, odlučivalo u tim momentima u kojima se jeste odlučivalo da li ću preživjeti ili neću, i to je ono što ja pokušavam da prenesem kao moje lično iskustvo kako se preživljava leukemija, je moja jasno donešena odluka da se neću predati. Ja sam to doneo u taj čuveni petak kada mi je profesor dr. Nada Suviđić rekla i objasnila koju leukemiju imam. I ja sam posle razgovora s njom doneo tu odluku. I ta odluka je esencijalno ono što je mene provuklo kroz svih tih 14 terapija, kroz moje 4 leukemije, kroz 2 infarkta. Jednostavno, nema predaje. Šta god da leukemija baci na mene, kako ja kažem, šta god da mi se desi, ja leukemiju vidim kao onog iz Osmog putnika, bukvalno kao takvo čudovište vidim, i ona pokušava na razne načine da me ubije i ja joj ne dam. I suštinski, ali ja iz principa neću da dam da me ubije leukemija. Ne dozvoljavam joj. I ja to i pacijentima govorim, i porodicama i pacijentima, da je ta psihološka spremnost, ta spremnost na borbu i prihvatanje patnje i izdržavanje patnje suštinski najvažnija stvar. Ja im kažem, sve dok se ne predate, leukemija ne može da vas uzme, ne može da vas ubije. Sve dok joj ne daš, ona ne može. Ja to tako vidim, tako sam funkcionisao i evo živ sam. Iduća leukemija je mnogo puta teža i mnogo je manja šansa za preživljavanje. Evo reći ću vam za moju. Šansa za preživljavanje prve, to jest broj ljudi koji su preživeli prvu, je 80%. Broj ljudi koji su preživeli kada se ona vrati je 20%. Broj ljudi koji su preživeli kad se vrati treći put je 0. Nema takvog. Osim mene. Jednostavno, mi smo tražili, znači lekari iz kliničkog centra, asistenti i profesori na fakultetu su pregledali, ja ne znam koliko je naučnih radova koji su objavljivani po svetu, nigde nije spomenuto da je neko preživeo i treći put. Ima nekih drugih koje mogu da se prežive 3-4 puta, moja je baš specifična po tome da ne može. Ako pomislim da počnem da se sećam toga, ja, moje telo počinje da vrišti od straha i dan danas, evo sad ovog momenta kad ovo izgovaram, ništa teže, ništa strašnije nisam doživio od toga, tada jesam osetio taj smrtni strah. To je trajalo jednom, Boga mi, sat vremena dugih, i to su eoni. To su stvarno eoni. I tada sam, iako sam više tada radio, moram da priznam, više sam se bavio mojim disanjem, jer nisam mogao da dišem u tom momentu, ali je i tada ta rečenica strah je ubica uma bila u meni. Inače, onog momenta kad bih osetio da počinjem da se plašim bilo čega, ja sam to izgovarao kao mantru, bukvalno, bez prehvida. Strah je ubica uma, strah je ubica uma, strah je ubica uma. To je znalo da traje i po pola sata i po sat vremena. I na kraju strah bi nestao. Ostao bih racionalan i znao bih šta treba da radim. Ima još nešto jako važno, a to je bol. Sa bolom ćete se suočiti. Ja sam imao jake te napade bola, znao sam da morfijum može da mi jako naškodi i onda sam gledao da što manje morfijuma primam. I onda sam u tim momentima ponavljao, sad je ovo moja rečenica, bol je prolazna. I verujte mi, kada to ponavljate pola sata ili sat vremena, bol se ili smanji ili prođe. E sad, na kraju da te pitam, ili hoćeš još jednu kafu?
Slušali ste Predraga Slepčevića, predsednika Udruženja pacijenata za pomoć obolelim od akutnih leukemija. Tonska realizacija Ljiljana Arsić. Muzički urednik Predrag Vasić. Autor Pavle Živković.